ครับนมัสการท่านอาจารย์นิสชิคืออะไรจริงๆไม่ได้สะกดตัวอย่างนี้ไม่ใช่ชอช้างสองตัวสาระเอ๊ะมีกอไก่ตอนท้ายเพราะว่าสติก็คือไม่นอนไม่นอนถ้าไม่นอนจนกว่าได้ยินเสียงไก่ขันก็เป็นนิสจิกมีกอไก่ถ้านอนก่อนนี่ก็เป็นนิสชิเนี่ยไม่มีกอไก่ในวิสุทธิมรรคท่านพุทธโกศาจารย์รวบรวมทุตังกวัตร13ข้อทุตังกวัตรคือขอวัดขัดเกลาวัน วันก่อนที่อยู่ที่อุบลต่อมาก็ได้คุยกับคณะพระต่างชาติว่าพระฝรั่งรุ่นแรก แปลธรรมะบางข้อหรือว่าภาษาไทยบางข้อผิดไปจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมโดยไม่รู้ตัวธรรมยกตัวอย่างคำว่าทรมานพอในสมัยนั้นความรู้ทางภาษาไทยของพระฝรั่งยังไม่แตกฉานพจนานุกรมก็ไม่ค่อยจะมีคุณภาพนั้นก็ได้ยินครูบาอาจารย์ใช้คำว่าทรมานก็ดูคำว่าทรมานในพจนานุกรมก็เจอคำว่า torture ก็เลยเข้าใจว่าทรมานคือ torture นะครูบาอาจารย์ทรมานลูกศิษย์ก็เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ torture ลูกศิษย์แล้วเมื่อคาคาเรื่องนี้ลุมโพชาท่านจะบอกว่าไม่ใช่มันทรมานกิเลสไม่ได้ทรมานท่านหรอกนั่นก็เข้าใจว่าหลวงพ่อพูดเล่น ทำนองนั้นที่จริงคำว่าทรมานเป็นศัพท์เทคนิคหมายถึงการฝึกเป็นกรณีการฝึกจิตด้วยวิธีทวนกระแสของตัณหาลุงพ่อชาจะใช้วิธีนี้บ่อยแทนที่จะสอนอริยสัจ4เป็นทฤษฎีว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยคือตัณหาท่านจะเห็นว่าลูกศิษย์กำลังอยากอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ให้ในสิ่งนั้น พอเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้นเราก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ทฤษฎีเสียแล้วว่าเป็นประสบการณ์ตรงเป็นบทเรียนที่เราไม่มีวันลืมการสอนในลักษณะนี้คือการสอนให้ห้ามลูกศิษย์ไม่ให้ไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือว่าสั่งหรือบังคับให้ได้สิ่งที่ไม่อยากได้เพื่อเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพื่อความเข้าใจในอริยสัจ4นี่คือความหมายของทรมานบางคนละความหมายกับ torture นี่คือทำให้เป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจเพราะอยากได้อะไรสักอย่างอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้อยากได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างมันคนละเรื่องกัน ทีนี้ในการทรมานในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ครูบาอาจารย์ต้องใช้ก็คือพวกทุดงกวัตพระพุทธองค์ทรงตำหนิการทรมานตนให้ลำบากนี่ก็เป็นลักษณะทรมานอย่างที่เราใช้กันในความในภาษาไทยทั่วไปคือในสมัยพุทธกาลหลายลัทธิโดยเฉพาะศาสนาเชน ก็สอนว่าคนเรามีกรรมมีวิบากกรรมหรือมีกรรมเก่าและถ้าเราทรมานกายให้เป็นทุกข์ถือว่าเป็นการใช้กรรมเหมือนกับคนเราบางทีเป็นทุกข์ทุกข์มีปัญหาอะไรก็พยายามปลอบใจถือว่าเป็นการใช้กรรมแล้วกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความคิดแบบศาสนาเชนถือว่าถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือการใช้กรรมเราก็เร่งการใช้กรรมใช่ไหมด้วยการทรมานตนทรมานกายให้มันหมดสติเอาถือว่าการทรมานกายคือการชำระกรรมเก่า พระพุทธองค์ทรงตำหนิว่าเป็นความคิดผิดและถ้าทรมานกายของตนด้วยความคิดผิดก็เป็นการสร้างกรรมใหม่ แต่ในเดียวกันพระพุทธองค์ยังทรงอนุญาตให้ขัดเกลาความเคยชินบางอย่างแล้วทำให้ความเป็นอยู่ลำบากหน่อยแต่ด้วยสมาธิด้วยความต้องการที่จะเห็นอริยสัจเท่านั้นเองดังในทุดงกวัตร13ข้อซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ไม่เคยสอนเป็นหมวดหมู่แต่พระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้รวบรวมจากที่ต่างๆในพระไตรปิฎก ชีวิตของพระวัดป่า ก็ตั้งอยู่บนฐานแห่งทุดงกวัตรคือบางข้อก็เป็นกลายเป็นวิถีชีวิตของพระวัดป่าโดยที่เราไม่ได้สมาทานเป็นพิเศษเช่นการออกบิณฑบาตจริงๆแล้วการออกบิณฑบาตไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยแต่เป็นทุดงกวัตรในข้อนี้ก็เป็นทุดงกวัตรที่พระทั่วประเทศไทยถือกันส่วนใหญ่ในการชันมือเดียวฉันในภัชนะเดียวนั่นก็เป็นทุดงกวัตรอีกสองข้อทุดงกวัตรอีกข้อหนึ่งที่เรารู้จักกันคืออยู่รุกขมูลการอยู่ใต้ต้นไม้ ทุดงกวัตรที่คนไม่ค่อยนิยมถือคือการอยู่กลางแจ้งนั่นก็ลำบาก การอยู่ป่าช้าก็เป็นทุดงกวัตรข้อหนึ่งซึ่งวัดป่าหลายวัดรวมถึงวัดป่านานาชาติสร้างอยู่ในวัดป่าไอ้สร้างอยู่ในป่าช้าก็เป็นการถือทุดงกวัตรโดยปริยาย ใน13ข้อแล้วนี้อันที่ดูจะลำบากกว่าเพื่อนหรือยากกว่าเพื่อนก็เรื่องการเนสจิต เนสจิตคืองดเว้นจากอิริยาบถนอน ในไม่เอนกาย แต่การในวัดป่าวัดป่าพงตั้งแต่สมัยหลวงพ่อชามีชีวิตอยู่ก็ถือว่าวันพระเป็นวันเนสจิกทุก8คำสิบห้าคำก็เนสจิกกัน ตอนหลังก็ไม่ค่อยจะเข้มงวดมากมันก็แล้วแต่สุขภาพ อนามัยแล้วแต่การงานในวัดแล้วแต่หลายหลายอย่างแต่ก็ยังมีหลายหลายรูปหลายวัดที่ยังพยายามรักษาข้อวัดนี้ไว้แต่การนิยามการนอนก็เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวหรือว่ายังมีการอนุโลมกันถ้าเข้มงวดที่สุดคือไม่พิงอะไรเลยนั่งอย่างที่นั่งกันทุกนี้ตลอดคืนถ้าเอาแบบพรลงหน่อยก็เอาแบบนั่งกวีก็ได้หรือว่านั่งพิงฝาก็ได้แต่ไม่ให้นอนมันไม่ให้เข้าอิริยาบถนอนพระบางรูปก็เอาบาตรไว้ วางไว้ต่อหน้าแล้วก็เอาหัวลงวางเป็นบนบาตรก็ถือว่ายังไม่ผิดขอวัดได้ อานิสงส์ก็เป็นการฝึกความอดทนจะเป็นการฝืนความรู้สึกบางอย่างที่คนเราจะชอบภาวนาตอนที่เราอยากภาวนาแต่ต้องกลางคืนดึกๆ ดื่อๆเดี๋ยวมันก็ไม่อยากภาวนามันก็ต้องฝืนต้องอดทนก็เป็นการสร้างบารมีในการทำความเพียรต่อเนื่องทั้งที่ร่างกายไม่อำนวยหรือว่าจิตใจไม่ค่อยเป็นสมาธิแต่ถ้าทำความเพียรอย่างต่อเนื่องดังกล่าวนั้นบางครั้งจะรู้สึกวันหลังว่าจิตใจสงบกว่าปกติเป็นอานิสงส์ของความเพียรที่ได้ทำต่อเนื่องตลอดคืนทั้งที่ในคืนที่เนสจิกนั้นอาจจะไม่ค่อยได้สงบเท่าไหร่ก็เป็นการเสริมสร้างความอดทน ส่วนในวัดป่านั้นช่วงเข้าพรรษาพระจะชอบอธิษฐานทุดงกวัดต่างๆ บางท่านก็อธิษฐานในสัจจ์หนึ่งอาทิตย์ก็มีสองอาทิตย์ก็มีหนึ่งเดือนก็มีตลอดพรรษาก็มี ข้อที่สองสังขารหมายถึงอะไร คำว่าสังขารหรือสังขาระก็มีความหมายหลายในแล้วแต่บริบท อย่างเช่นสังขารในลักปฏิจจสมุปบาทก็มีความหมายอย่างหนึ่งแต่ความหมายที่กว้างที่สุดเราจะเจอในคำธรรมวัตรสุดบนหรือว่าสัพเพสังขาราอนิจจาทีนี้สังขาร ที่จริงเป็นคู่กับอีกคำว่าสังคตะสังขาระกับสังคตะแต่เพื่อไม่ให้สลับสับสนจนเกินไปก็เอาง่ายๆว่าสังขารก็ของปรุงแต่งสิ่งที่มีเกิดมีดับนั้นมีอะไรไหมที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอย่างเดียวคือพระนิพพานนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเว้นแต่พระนิพพานคือสังขารที่มีชื่อว่าสังขารก็เนื่องจากว่าเป็นของมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ที่สังขารก็จะเราก็จะจำแนกว่าเป็นปุญญาภิสังขารนะปุญญาภิสังขารแล้วจะเป็นสังขารฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศล หรือว่าเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่ว แต่ความหมายในปฏิจจสมุปบาทก็คือความการปรุงแต่งของจิตใจที่มีอวิชชายอมปรุงแต่งเราเอาความหมายแบบง่ายสุดในปฏิจจสมุปบาทไม่เอาความพบความชาติซึ่งคือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่เพื่อความง่ายในการอธิบายวันนี้ก็เอาเป็นว่าอวิชชามีที่ไหนเรานิ่งๆไม่ได้มันจะมีความปรุงแต่งจากอวิชชาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไหนก็มีความรู้ผิดเข้าใจผิดอยู่ตรงนั้นซึ่งจะนำไปสู่สังขารเจตนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนั้นก็เป็นผลหรือว่าเป็นการแสดงออกทางกายวาจาใจของจิตใจที่ยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ผู้สนใจในเรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปอ่านในพจนานุกรมพุทธศาสนาของท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือว่าหนังสือพุทธธรรมก็ได้แต่ที่เราเจอทั่วไปในคำสวดมนต์ก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาคือทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่พระนิพพานอย่างเดียวการที่อะไรๆไม่เป็นดังใจเราจะมีวิธีปล่อยวางอย่างไรครับเพราะใครๆก็พูดว่าให้ปล่อยวางพูดง่ายแต่ทำใจยากครับเห็นด้วย ที่คนให้ปล่อยวางก็หมายถึงว่าอย่าเอาเป็นอารมณ์อย่าเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่ก่อนจะปล่อยวางได้เราต้องเห็นโทษในการไม่ปล่อยวางให้ชัดเจนเอ็นว่าถ้าไม่ปล่อยวางแล้วทุกข์เปล่าๆเป็นการเปลี่ยนจิตใจตัวเองด้วยเปล่าประโยชน์ ที่นี่ประโยคแรกในคำถามนี้ว่าการที่อะไรๆไม่เป็นดังใจเรา เมื่อเราเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นดังใจเป็นไปได้ง่ายว่าเราจะสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจเราสักทีแล้วทำให้จิตใจของเราซึมเศร้าได้ง่ายแล้วเราจะลืมทุกครั้งที่เราเคยสมหวังจิตใจจะหมกมุ่นหรือจะจำได้จะหมายใจเฉพาะในสิ่งที่เราผิดหวังมากกว่านี่ถ้าเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วออกมาในรูปแบบที่เราผิดหวังไม่ตรงตามความต้องการของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วจะไปทำอะไรได้นั้นถ้าเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังคิดเป็นทุกข์คิดปกปนคิดเอาเรื่องเก่าแก่มาคิดมาปรุงแต่งต้องถามตัวเองว่าเพื่ออะไรนั่นเราถือว่าโลกนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งสมหวังผิดหวังบางทีบางอย่างผิดหวังแล้วทำให้ได้สมหวังในเรื่องอื่นต่อไปบางเรื่องสมหวังแล้วดีอกดีใจทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่เรา ต้องสังเกตไม่ใช่แค่คำปลอบใจอย่างเดียวแต่มันเป็นสัจธรรมความจริงถ้าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและคนรอบข้างเราก็น่าจะเห็นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ว่าผลในต่อชีวิตเราในระยะยาวจะดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรายังสรุปไม่ได้ยังไม่แน่นอน แต่ในบางเรื่องที่ เราผิดหวังแต่ก็ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ เรามีทางที่จะแก้ได้เราต้องทำจิตใจของเราให้ปกติซะก่อนให้เป็นกลางเพื่อพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรที่จะค้นคว้าในเรื่องนี้ต่อไปบางเรื่องไม่ถูกต้องก็มีบางเรื่องที่ว่าถ้าลงทุนใช้กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจมากๆอาจจะเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ได้แต่สำคัญคือว่ามันคุ้มไหมคุ้มเวลาคุ้มกำลังกายกำลังใจที่จะต้องใช้ ถ้าจิตใจเราปกติมีสติรู้ตัวไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองอาจจะสรุปแล้วว่าไม่คุ้มหรอกเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็เรื่องการปล่อยวางมันก็เกิดขึ้นเองดังการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางในการเป็นเจ้าของของเรื่องราวต่างๆเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆแต่ถ้ามีเรื่องที่ควรจะเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคเราก็ทำต่อแต่เราปล่อยวางในผลหมายถึงว่าเราทำสิ่งที่เรากำหนดว่าสมควรจะทำโดยไม่หมายมั่นปั้นมืออยู่ในผลที่ต้องการเพราะว่าเรารู้ดีว่าผลจะออกมาในรูปแบบที่เราต้องการนั้นต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมายซึ่งเราสามารถควบคุมหรือบังคับได้ไม่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นฉะนั้นความเพียรพยายามความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจของเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระแสปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการนั้นในเราไม่ต้องรอจนผลออกมาสมหวังหรือผิดหวังเราจึงต้องทำใจแต่เราก็เตรียมจิตใจในระหว่างการแสวงหาและระหว่างการทำงานให้ยอมรับความจริงเมื่อมีการกระทำมีการสร้างเหตุด้วยจิตใจที่รู้จักปล่อยวางในผลถ้าเกิดผิดหวังจริงๆแล้วการปล่อยวางก็จะเป็นไปได้ง่ายการที่เราเป็นผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วหากยังตัวเล็กไปหน่อยตาไม่ขอช่วยอ่านหน่อยไม่ได้เอาแว่นมา
ครับนมัสการเจ้าค่ะการที่เราเป็นผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วหากยังคงเป็นผู้มีอารมณ์โกรธน้อยใจผิดหวังแต่ผู้คนชอบตำหนิว่าทำไมเข้าวัดแล้วยังเป็นคนน้อยใจผิดหวังอยู่ยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อมีลูกหลายคนแต่เขาจะเป็นคนดูแลการทำการงานดูแลทำการงานใช้จึงเป็นคนใช้ง่ายและมักทำการงานสำเร็จแต่คุณพ่อไม่ค่อยชมมักจะชมคนที่ไม่ได้ใช้และไม่ดูแล ทั้งที่นานนานทีจะมาหามาดูแลชอบทำปัญหาให้เสมอเขากลับได้คำชมหรือหากจะแบ่งสมบัติข้าวของกลับให้เขามากกว่าเราก็น้อยใจเสียใจเป็นต้นค่ะมีวิธีไหนจะช่วยความรู้สึกจริงๆแล้วถามว่าทราบไหมว่าการทำอะไรให้ไม่ควรหวังผลตอบแทนแต่ความน้อยใจก็ยังคงมีอยู่นะคะ
เรื่องคาวัดปฏิบัติธรรมก่อนหนึ่งต้องบอกว่าคาวัดคาวัดก็ไม่ใช่ประเด็นเสมอไปบางคนคาวัดนี่กิเลสเพิ่มมากขึ้นก็มีบางคนปวดพระกิเลสเพิ่มมากขึ้นก็ยังมีนะไม่ใช่แค่อยู่ในเขตวัดแค่อยู่ใน ใต้การปกครองครูบาอาจารย์จะมีอะไรดีขึ้นเสมอไปกิเลสบางตัวอาจจะอ่อนลงกิเลสบางตัวอาจจะเพิ่มมากขึ้นมันอยู่ที่ความเพียรความจริงใจของแต่ละคนอาตมาก็ชอบเปรียบเทียบวัดอะไรเหมือนกับโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องหายบางคนก็หายเร็วบางคนก็หายช้าบางคนไม่หายเลยก็มีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลไม่ดีหมอไม่ดียาไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นั่นเองทีนี้เราเข้าวัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าความโกรธความน้อยใจความอิจฉาต่างๆจะหายไปเพราะนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นครั้งคราวหรือว่าแม้แต่ทุกวันทุกเช้า ปัจจุบันที่การภาวนาในทุกอิริยาบถรู้กายรู้ใจชีวิตของเราต้องมีความเพียรพยายามในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ถ้าตั้งอกตั้งใจเฉพาะเวลาเข้า retreat หรือว่าเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระ เป็นตอนนั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันสติของเราก็กระท่อนกระแทนแล้วการที่จะถอนกิเลสอย่างที่ท่านว่าจนกระทั่งรากนี่ผมก็เป็นไปได้ยากไปไม่ได้ในความโกรธมันก็จะหายในจิตใจของพระอนาคามีในอาการที่ดำนิว่าผู้เป็นพุทธชนยังมีความโกรธอยู่ยังมีความน้อยใจอยู่ก็ไม่อยู่ที่ธรรมคือไม่น่าจะอยู่ที่ว่ายังโกรธและน้อยใจอยู่แต่ควรจะดูว่าความโกรธและความน้อยใจความอิจฉาต่างๆลดน้อยลงไหมเรามีความระมัดระวังในเรื่องนี้มีความเพียรเราเห็นภัยเราเห็นโทษในอารมณ์เหล่านี้เราเพียรพยายามที่ชนะใจในเรื่องนี้หรือไม่เรื่องโลกธรรมคนที่ไม่เข้าวัดก็ต้องเสียดสีถากถางมันเป็นธรรมดาของคนที่เขาอยากจะพิสูจน์ว่าไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ทีนี้ถ้าคนพยายามบอกตัวเองว่าแม้แต่คนเข้าวัดเขายังมีกิเลสอยู่เ พราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องเข้าวัดเพราะถ้าเข้าวัดก็คงเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเหตุผลของคงไม่ต้องการปฏิบัติ แต่เราเป็นนักปฏิบัติศูนย์หนึ่งเรียกว่าบทศึกษาสำคัญนั่นก็เรื่องโลกธรรมเราเป็นนักปฏิบัติต้องเจอทั้งสรรเสริญและนินทาแล้วก็เป็นการทดสอบการปฏิบัติของเราเหมือนกันถ้าเขานินทาแล้วเราจิตใจเราเป็นอย่างไรไหมเขาสรรเสริญจิตใจของเราเป็นอย่างไรไหมเนี่ยก็เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้นี่ก็คือขอวัดปฏิบัติ ทีนี้ในแค่รู้จักวิธีการรู้จักเทคนิคแล้วก็สามารถทำตามที่อาจารย์สอนแล้วก็ได้ผลบ้างดังนั้นก็สามารถระงับอาการของกิเลสระดับหยาบหรือระดับกลางแต่ว่ากิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวมันฝังลึกมากเป็นสิ่งมันผู้ที่อยู่รอบข้างในครอบครัวเราเนี่ยเรามักจะเคยสัมพันธ์กันเคยรู้จักกันหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเจอกันชาตินี้นั้นปัญหาต่างๆความรู้สึกหรืออคติบางสิ่งบางอย่างนี่คงจะเป็นของเก่าแก่ซึ่งต้องให้อภัยตัวเองบ้างเหมือนกันคือหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าออกนอกบ้านเนี่ยผมจะรักษาจิตใจดูแลจิตใจได้ดีสติไม่ค่อยขาดแต่พอกลับถึงบ้านแล้วขาดบ่อย อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติหนึ่งก็อยู่ที่ความผูกพันความคาดหวังในคนรอบข้างสองก็เป็นความรู้สึกบางอย่างที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนนั้นต้องยอมรับและให้อภัยตัวเองนั้นสำคัญก็พยายามให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองคือเราไม่ต้องไปวิเคราะห์มากว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้ว่าถ้ามีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปว่าตัวเองว่าไม่ดีและไม่ต้องไปโทษใครแต่ถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องชนะงั้นถ้าในครอบครัว เราเห็นว่าความยอมรับคำชื่นชมจากคุณพ่อจะสำคัญกว่าการฝึกจิตใจก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโกรธจะอิจฉาจะน้อยใจจะเสียใจไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเรายอมรับว่าความต้องการความรักต้องการความยอมรับต้องการความชื่นชมจากผู้เป็นบุปการีนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เมื่อเราขาดสิ่งนี้มันก็ต้องมีผลกระทบตัวจิตใจบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องสัญชาตญาณของพุทธชน แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็พยายามเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางเราก็ เพราะว่ามันถ้าเป็นทุกข์ในเรื่องนี้ยิ่งเป็นทุกข์แต่ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศในครอบครัวเครียดและขาดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นนั้นเราก็ต้องถืออุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์เรารับใช้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้เป็นผู้มีพระคุณก็เป็นโอกาสดีเยี่ยมที่จะฝึกในการทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถึงแม้ว่าความต้องการสิ่งตอบแทนก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ในจิตใจเราก็รู้เท่าทันก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราก็ เราก็เห็นความต้องการจากคุณพ่อหรือต้องการจากพี่น้องบางอย่างเป็นสังขารสิ่งที่อธิบายเมื่อกี้นี้ก็เป็นอารมณ์มันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นเราก็รู้มันไปรู้มันไปเออใช่เราก็ต้องการมันเป็นความต้องการของจิตใจเราก็รู้มันไปมันก็ค่อยหายไปถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปมีความภาคภูมิใจว่าในตามหลักพระพุทธศาสนาหรือว่าตามหลักของบรรพบุรุษหรือนักปราชญ์ทั้งหลายเราเป็นลูกกตัญญูเราเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณจะเป็นที่ยอมรับจะเป็นที่ชื่นชมของคนหรือไม่เราต้องเป็นที่ชื่นชมของพระอริยเจ้าและต้องเป็นที่ชื่นชมของเทวดาทั้งหลายแน่นอนแต่เราจะเป็นที่ชื่นชมคนทุกคนแม้จนกระทั่งคนที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือถึงคนที่มีกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นเรื่องการชื่นชมและไม่ชื่นชมเนี่ยมันเป็นที่ผู้ใหญ่ก็มีมติคือจะไม่ชื่นชมลูกน้องหรือลูกศิษย์ลุงพ่อชาเป็นคนไม่ค่อยชมใครก็เป็นนิสัยของท่านแต่เราเข้าใจเราก็ไม่เคยน้อยใจถ้าท่านชื่นชมมันจะชื่นชมทางอ้อมหรือว่าถือว่าไม่ตำหนิคือชื่นชมว่าได้หรือว่าพอใจอยู่ที่นิสัยใจคอของผู้ใหญ่ด้วยแต่ถ้าเรารักความดีตัวเองเห็นความงามความน่ารักของความดีแล้วเราทำความดีเราก็รู้สึกได้แล้วมีสิ่งที่เราต้องรู้จักทำให้จิตใจตัวเองชื่นใจโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาชื่นชมชื่นใจในความดีที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของตนอะไรว่าเป็นที่พึ่งของตนกราบนมัสการพระอาจารย์ในสถานที่ทำงานซึ่งพนักงานตัวอย่างไม่รู้ตัวมักจะแข่งขันให้เป็นที่รักที่นิยมของเพื่อนร่วมงานหรือของลูกค้าและนำไปสู่ความขัดแย้งอคติในใจจะมีธรรมะหมวดใดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อจะมาพูดกับเด็กนักเรียนวัยรุ่นเขามักจะพูดกับเขาว่าศีลธรรมนั้นไม่ใช่ศีลธรรมของโรงเรียนไม่ใช่ข้อบังคับของครูแต่เป็นศีลของนักเรียนเป็นศีลของเราแต่ละคนศีลเป็นรั้วป้องกันอันตรายศีลเป็นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันความสมานสามัคคีกันศีลเป็นเรื่องเครื่องรับประกันความอบอุ่นและความน่าอยู่ในชุมชนในเมื่อเราทุกคนต้องการอยู่กันด้วยความสมานสามัคคีกันอย่างเป็นมิตร มีความไว้วางใจซึ่งกันและการรู้สึกปลอดภัยมั่นคงเป็นต้นนั้นเราต้องช่วยการรักษาศีลการรักษาศีลคือการสำรวมการควบคุมและระมัดระวังการแสดงออกทางกายทางวาจาถ้ามีพฤติกรรมอย่างไรที่เพิ่มความขัดแย้ง หรือความแปลกแยกกันเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นแต่เป็นการปนทำลายบรรยากาศที่ต้องการในชุมชนในครอบครัวหรือในสถาบันที่ทำงานนั้นจึงขอแนะนำว่าเรื่องศีลเรื่องความเป็นอยู่ด้วยกันเรื่องความสำคัญของการสำรวมการกระทำการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างนี่มันสำคัญมากหน่อยแค่ไหนต่อความเป็นอยู่ที่ทุกคนต้องการให้ผู้ที่มีพฤติกรรมที่อย่างที่ผู้ถามได้บรรยายนั้นให้ก็รู้สึกต่อผลกระทบต่อคนอื่นต้องมีการประชุมแบบเป็นกันเองที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยพอที่จะแสดงความรู้สึกออกมาได้บางคนก็อย่างที่ที่เขียนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ก็เป็นความรู้สึกไม่มั่นคงกลัวว่าคนไม่รักกลัวคนไม่ยอมรับไม่ชอบก็เลยพยายามจะเป็นที่รักที่นิยมก็ทำให้บางคนมั่นไส้บางคนก็รังเกียจบางคนก็อิจฉาอะไรเป็นต้นทำให้บางคนถือว่าพยายามจะแย่งเพื่อนกันอะไรก็เป็นได้หลายอย่างนั้นเรื่องนี้ในครอบครัวก็ดีในโรงเรียนในชุมชนสถาบันอะไรต่างๆต้องมีเวทีที่เราสามารถพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สั่งสอนจากข้างบนว่าต้องอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้แต่ผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกันผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่อยู่ในปัญหาได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันโดยอาจจะมีผู้ใหญ่คอยควบคุมคอยเป็นแบบ moderator เป็นที่ปรึกษาถ้าเป็น ถ้าเรามองว่าการอยู่ร่วมกันเราก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าใจตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองโดยถือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายแต่ผมเป็นกรณีศึกษาเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง ก็กลายเป็นว่าทำงานร่วมกันได้บุญในการรู้จักตัวเองได้ปล่อยวางนิสัยไม่ดีบางอย่างได้มุ่งมั่นในนิสัยที่ดีมาเพิ่มมากขึ้นในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถได้บุญจากการบริหารลูกน้องในลักษณะนี้ได้วันนี้คำถามก็มีแค่นี้ธรรมาก็ตอบยาวเพราะว่ามีแค่ 3-4 ข้อเองนี่ก็มียังมีเวลาถ้าใครจะถามสดเย็นๆก็ได้แล้วไม่อย่างนั้นเราก็เลิกก่อนเวลามีใครจะถามอะไรเพิ่มวันนี้ยังไม่มีข้อสงสัยดังนั้นถ้าไม่มีอะไรก็เชิญค่อยๆกลับไปทำความเพียรต่อเจริญสติพูดคุยถ้ามีเวลาเพิ่มครึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาเดินจงกรมบ้างหรือว่าจะอ่านหนังสือแต่ว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้มาก